1:34 PM. Notas necrológicas. A señora dona María Brígida Flores Mercador, da casa de Díaz de Suegos, fino a súa casa de Díaz, Suegos, Pol, o día 3 de febreiro de 2025, aos 92 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. O seu esposo José Ramón Labrada Díaz, fillas María Erundina e María Élida Labrada Flores, fillo político Daniel Torres Rielo, netos Rocío Román Torres Labrada, neta política María del Carmen López Rodríguez, bisnetos Román e Álvaro Torres López, irmão Manuel Flores Mercador, irmáns políticos Mercedes Cortón Mato, María Angelines Castro Díaz, viúva de Edelmiro Flores Mercador, Emilia Marino González, viuda de Antonio Flores Mercador, Manuel Labrada Díaz e Inés Campos Portas, viuda de Gerardo Labrada Díaz. Afillados, sobriños, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e máis asistencia á conducción do cadáver que terá lugar. Mañá mércores ás 5 PM dende a casa mortuoria ata a igrexa parroquial de Suegos, Pol, onde se celebrará o funeral polo seu eterno descanso e, de seguido, a inhumación no cemiterio de dita parroquia. Casa mortuoria, casa de Díaz, de Suegos, Pol. A misa de velorio de Marte será hoxe ás 7 PM na igrexa parroquial de Suegos, Pol. Funeraria Serfuja.